Palestinen aldeko elkartasun astean, maiatzaren 13tik 19ra ari dira egiten Bilbon, eta tailerrak, jardunaldiak, antzerkia, kontzertuak eta bestelako ekintza izango dira astean zehar. Eneko Kaie, Euskal Herria Palestina sareko kidea, egunon?
Kaixo, egunon.
Lehenik eta ben, atzo Nakba, hondamendi eguna izan zen palestinarrentzat, egun signifikatua, historikoa.
Bai, horrela da, eta egun honen inguruan antolatu izan ditugu Euskal Herria Palestina zaretik eta Megoando zaretik ekintza guzti hauek, ez? Maiatzen 13tik 19ra. Atzo hori 35. urte urrena bete egin zan, Nakba gertatu zenetik, hondamendia gertatu zenetik, izan ere 1948ko maiatzaren 15ean Palestinarren hondamendia edo garbiketa etnikoa hasi egin zelako, ez? 7.000 palestinar baino gehiago beraien etzetatik eta ondasunetatik kanporatuak izan ziren, errefusatu bihurtu egin ziren eta 500 herri baino gehiago suntzituak izan ziren Israelgo ejertzitoagatik, ez? 1948an hasi izan ere Arabiar estatu eta Israelgo estatuaren arteko lehenengo guda, ez? Orduan, bueno, gogoratzeko egun bada, baita ere palestinarren eskubideak aldarrikatzeko eguna, eta, bueno, esan bezala, hainbat ekintza antolatu ditugu aste honetan.
Lehenik eta behin, astearen helburuak, azteko, elkartasuna adieraztea, zer gehiago?
Bai, horrela, alde batetik Euskal Herritik elkartasuna adieraztea herri palestinarrekin, eta ero baita ere, herri palestinarraren giza eskubideak ere aldarrikatzea, eta baita ere estatu bat izateko duten eskubidea, ere okupazioaren kontrako ere aldarrikapena, eta noski baita ere apartheidaren harresia suntzitzeko aldarrikapena, ez. Eta gero, astearen edo aste honetako ekintzen helburutariko bat da, eta nik uste dut nagusiena, baizik eta BDS kanpaina, boikot desinbertzio eta zantzioen kanpaina, Israelgo estatuaren kontrako desinbertzio eta BDS kanpaina hau, indartzea hemen Euskal Herrian, ez. Eta hori da nire ustez helbururik asteko ekintzen helbururik nagusiena, kanpaina hori indartzea hemen Euskal Herrian, kanpainak dituen alor ezberdinak ere sendotzea, gure gizarte mugimenduen artean eta baita ere sindikatu eta unibertsitateetan, eta horrezak ere hainbat aditu gonbidatu ditugu gurera, kasu honetan boikot akademikoaren inguruan hitz egitera.
Palestinaren egoera ere aztertu nahi dugu, dramatikoa.
Bai, horrela, palestinaren egoera 1948ko na ez du oberagin, gaizkira joan egin da, batez ere Osloko akordioak sinatu zenetik, akordioak sinatu zirenetik 1993an, eta bueno, gaur egun Zizjordanian esate baterako 600.000 kolono baino gehiago daude, Israelek sartutako kolono judutarrak, judutarretzat edo judutarrek soilik erabili ditzaketen errepideak daude Zizjordanian zehar, hau da, Palestinako aginte nazionalak soilik lurraldearen 12%a kontrolatzen du, gainontzekoa Israelgo ejertzitoaren esku dago, atziloketak, kontrol militarrak, gero harresiaren ere eraginak ondorioak herri palestinarraren gan, hainbat herri zatitu egin ditu harresi horrek, eta lurrak ere kendu dizkie palestinarrei, lantzeko lurrak. Orduan, gero errefusiatuak ere aipatu egin behar ditugu, gero errefusiatu baino gehiago daude Palestinan, batzuk gehienak Libanoko, Siriako eta Jordaniako errefusiatuen kanpamenduetan, baina beste asko Gazan eta Zizjordanian ere, eta beraien eskubidea ere, beraien lurraldea bueltatzeko, eta noski baita ere aipatu 48 lurraldeetan, gaur Israel denetan, palestinarrak ere bizi direla, palestinarrabiarrak, eta beraiek ere, hirugarren mailako biztanleak direla beraien herrian.
Amerikako Estatu Batuek edo Europa Batasunak zer egiten dute gai honekin?
Paso egin. Bueno, paso egin ez, beraien posizionamendu oso argia da. Israelen alde agertzen dira beti, eta bueno, bide horretan, normalizazio horretan, okupazioaren normalizazio saiakera horretan, ez da inolako konponbiderik aurkituko Palestinako okupazioari amaiera jartzeko, ez? Orduan, Israelek gainera badauka oso aparatu propagandistiko on bat, oda oso aurreratu badago horretan, eta bueno, berae saiakera ere normalizazio hori da. Orduan horrezatik gure herrialdean ere erraza izaten da ba Israeltik etorritako esate batako saskibailoi talde bat jolasten ikustea hemen, esate batako Gasteizen Tel Avivko Maccabi, esate batako Noa abeslaria ere ba Bilbon Arriagantzekin abesten, hori normala izaten da, eta hori da ba Israelen propaganda tresneri handi horretan sartzen diren ekimenak eta ekintzak, ez? Orduan guzti hori salatu egin behar dugu, eta baita ere ba estatuek eta nazioartiko komunitateak Israelekin dituen akordioak, lehentasunezko akordioak gainera, ba hori guztiak apurtu, ez?
Palestinaren aldeko elkartasun astearen antolatzaileak zeintzuk dira?
Bueno, ba antolatzaile asko, eta gainera elkartasun aste hau ba koordinazioan egindako eta zarean lan egiteko apustuaren emaitza da, ez? Orduan, bueno, ba, alde batetik Euskal Herria Palestina Sarea da antolatzaileetariko bat, eta Euskal Herrian Palestina Sarean gaude gainontzeko eragileak, ez? Alde batetik alderdi politikoak, Aralar Alternatiba sortu, eta Euskal Kartasuna, gero baita ere ikasle abertzaleak, Ernai, eta gero baita ere Meguando Sarea, ez? Eta Meguando Sarean gaude ba, gobernuz kanpoko erakunde ezberdinak, ez? Eta bueno, ba guztion artean antolatu egin ditugu ekintza hauek. Apeatu behar da ere ez Bilbon bakarrik dela ekintzak antolatzen, baizik eta ekintzak aste osoan zehar ere Gasteizen, Donostin, Iruñan izan direla, eta agian ekintzarik nagusiena eta azpimarragarriena izango da Elizondon egingo dana, ez? Euskal Herria Palestina eguna Elizondon izango da maiatzaren 18an, larun batean, eta egun osoan zehar ekintzak Baskari Herrikoia, baita ere Euskal preso eta Palestinar presoen arteko nahikidetasunaren adierazle izango da kontzentrazio bat. Hau da, Elizondon nik uste dut ikusial izango dela aste honetako laburpen txiki bat.
Hain zuzen, bagaztearekin jarraitu zezan, maiatzaren 14an Palestinako gastronomia tailerra egin zutela Bilboko Ikateneoan. Gaur aldiz, ba, mai ingurua izango da, Bizkaiko Batzar Nagusiko areto nagusian.
Bai, horrela da, hemen gaudegia danik, Bizkaiko Batzar nagusian areto nagusian, eta, bueno, hasia da jardunaldia, Israelgo estatuari boikot akademikoaren inguruko jardunaldia, hori da, txetarritan hasi da, eta sortziretan amaitu egingo da, eta jardunaldiaren helburua da, boikot akademikoaren inguruko informazioa jasotzea, boikot akademikoan sakontzea, arrazoiak ezagutzea, zergatik Israelgo erakunde akademikoi boikota egin behar diegu gure erakunde akademikoetatik, esateko Euskal Herriko Unibertsitateatik, hau da zergatik egin behar dugu boikota akademikoa Israeli, eta hori baita ere, ba, Europako esperientzia ezberdinak, hau da boikota akademikoko esperientzia ezberdinak ere, ezagutzea, ba, gu tresnak izan ditzagun eta baliabideak izan ditzagun ere Euskal Herriko Unibertsitatean ba, boikot akademikoaren kanpaina bat sustatzeko, ez? Garrantzitsua da, ezen gainera Euskal Herriko Unibertsitateak zenbait hitzarmen ditu Israelgo zenbait unibertsitaterekin, eta garrantzitsua da bueno, ba, Euskal Herriko Unibertsitatea honen inguruan zerbait esatea ere.
Bi harrilaren 17an eta Bilborroken kultaktua.
Bai, horrela da. Ekintzak ikusten dituzun formatu ezberdinak dituzte. Alde batetik jorratu nahi izan dugu ere ba, Palestinako kultura, ez? Horrezatik ba, pasaden hilaren 14an egin genuen gastronomikoa, eta hori ostiraldean bihar 9:00tik aurrera Palestinako kultura ezagutzeko aukera, ez musika, hain zuzen ere. Palestinako unikazako musika talde bat, eta Maisa Dau, Haifatik datorren kantautore palestinar, emakume palestinar bat, abestuko dute, eta baita ere Euskal Herriko adarrotz taldea. Ez orduan aukera ezin hobea ere, ba musikaz gozatzeko ere, eta gainean musikaren bitartez ere aldarrikapenak ere helarazten dira.
Elizondoko aipatu duzu, baina larun bat eta igandean Zorrozaurreko 6. pabilloian antzerkia.
Bai, horrela da bezalako bat ere, eta jende ezberdinari heltzeko, Dile Gazaren arteko antzez lan bat aurkeztu egingo da, pabellon 6-an, zuk esan duzun moduan, arratsaldeko 8:00, bai maiatzaren 18-an eta baita maiatzaren 19-an ere. Eta, bueno, aukera ezin hobea ere, ba, antzerkiaren bidez, ba, Gazako egoera eta palestinarren egoera ere ezagutzeko.
Parte hartzeko?
Bueno, parte hartzeko informazio gehiago aurkituko aurkitu daiteke urrengo webgunean 3w.palestinainfo.org eta hortze bertan aurkituko zue bai esate baterako antzeslana ikusteko sarrerak erreserbatzeko telefono bat eta bueno, hor bertan informazio guztia aurkituko duzue.
Palestinainfo.org egunean.
Hoiz da.
Bukatzeko eneko, Palestinarekiko elkartasuna beharrezkoa da, benetan.
Bai, beharrezkoa da, eta gainera, bereze kanpainak albidetzen duena da, norbanakoak ere, elkartasun hori adierazi dezakela, bere eguneroko bizitzan. Esate baterako, ba, Israeletik datozen produktuak, ez erosiz, ez? Bai Eroskin, bai Carrefourren, eta saltzen diren Israelgo produktuak ez erosiz, eta azkenan hori zuk egin dezakezun zerbait zure eguneroko bizitzan, ez? Orduan nik uste dut Palestinarekiko elkartasuna beharrezkoa dela eta gainera ahal dela elkartasuna adierazi ba, modu ezberdinetan, ez? Batetik antolatzen ditugun ekintzetan hartuz eta gero bestetik ba, norbanakoek kontzientzia hartuta, ez? Bai Palestinako egoeraz eta baita ere Palestinan dagoen okupazioa ezin dela normalizatu, ez?
Eneko Kalle, Euskal Herria Palestina eta Meguando Sareetako kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Mil esker, beste behin eta agur.
Agur.